4. Ի՞նչ. Տարիներ շարունակ կատարել հասարակ գործակատարի կրավորական պաշտոն, տառապել մի կամակոր և մանրակրկիտ ծերունու սուր հայացքների տակ, հնարել ամեն անգամ պես-պես ստեր, ավելորդ ծախսեր արդարացնելու համար, և հաճախ անմաքուր ձեռներով մոտենալ հայրական սնդուկին, և կամա-կամա փափագել հարազատ ծնողի մահը այն հույսով, որ այդ մահով պիտի ազատվի կապանքից. Ի՞նչ. Մեռնի վերջապես հայրը, թողնելով ահագին ժառանգություն, և հանկարծ ինքը զրկվի օրինական իրավունքներից և ընկնի մի նոր հսկողի և կշտամբողի հովանավորության տակ. Ոչ, ոչ, այդ անտանելի է, վիրավորական. Դա մի հարված է Միքայելի համար, որին նա չի կարող հանդուրժել. Ի՞նչ պիտի ասեն նրա ընկերներն ու բարեկամները. Միթե իրավունք չեն ունենալ նրանց աղրելու և ծաղրակոծելու. Ոչ, ոչ, նա չի կարող լուռ ու մունջ հպատակվել մեծ եղբոր կամքին. Նա հավասար ժառանգ է. Ի՞նչ անմիտ կտակ. Նրանից պահանջում են փոխել իր կենցաղը, ապրել մի կիսացնոր ծերուն ու ճաշակով, ամուսնանալ մի ինչ-որ հայ աղջկա հետ, իր ժառանգական իրավունքներին տիրանալու համար. Ամուսնանալ մեր ժամանակներում, երբ բոլոր նրա ընկերները ամուրի և ազատ են, երբ ամուսնացածները բացարձակ զղջում են, ինչպես օրինակ Մելքոն Ավրումյանը և ուրիշ շատ-շատերը. Ինչու համար մի ծանր լուց վերցնե իր վզի վրա, որ ավելորդ բերաններ աշխարհ ձգե, որ ամեն օր լսե «Պապա, պապա» այդ հիմար ծիծաղելի բառը, որ այնքան հաճելի է տափակ գլխի տեր մարդկանց և այնքան ձանձրալի նրանց համար, որոնք ճաշակ ունեն կյանքի բարիքները վայելելու, իրենց ազատությունը պահելով. Ոչ, Միքայելն այժմ անկախ է, ազատ և ուզում է այդպես մնալ. Նա ամուրի կյանքից դեռ չի կշտացել. Այս խորթակցության մեջ Միքայելը զգում էր, որ օր-օրի վրա իր սրտում զարգանում է ատելությունը դեպի Սմբատը. Եվ նա ծրագիրներ էր հորինում, որևէ միջոցով ազատվելու համար ավագ եղբոր իշխանությունից. Սմբատն արդեն վճարել էր նրա պարտքը ուստա Բարսեղին և մուրհակը վերցրել ու տվել նրան, բայց պահանջած 5000 ռուբլին մերժում էր. Կեսօրվա դեմ էր. Միքայելը կես ժամ առաջ Սմբատից դարձյալ փող էր խնդրել և դարձյալ մերժում ստացել. Այժմ հուզված անցուդարձ էր անում իր սենյակում, որ Ալիմյանների բնակարանում ամենից շքեղ էր կահավորված. Այստեղ կային Բելուջիստանի ամենաընտիր գորգեր, Խորասանի և Քիրմանի նրբագործ շալերով և պես-պես ոսկեթել հյուսվածքներով զարդարված բարձեր, բարձիկներ, բազմոցներ. Մետաքսե թանձր վարագույրներով սգողված լուսամուտներից մեկի առջև դրված էր մեծ գրասեղանը, ծանրաբեռնված ահագին արծաթե թանաքամանով, տեսակ-տեսակ փողոսկրե տուփերով, ցամքիչներով, շքեղակազմ գրքերով, բրոնզե արձանիկներով, զանազան ալբոմներով. Անկյունում դրված էր շքեղ պահարանը, որ լի էր ռուս բանաստեղծների և վիպասանների երկերով, ոսկեզոծ կազմերում. Աչքի էին ընկնում նաև թարգմանական երկեր, որոնց թվում և Բոկաչոյի «Դեկամերոնը». Կամարաձև դռների միջից երևում էր ննջարանը, հատակը փափուկ գորգերով ծածկված. Այնտեղ մի անկյունում դրված էր անկողնակալը, ծածկված թանկագին հյուսվածքներով, մետաքսե վերմակներով. 5-6 մեծ ու փոքր բարձեր դարսված էին միմյանց վրա սիմետրիկ ձևով, այնպես որ կազմում էին մի տեսակ բուրգ. Այդ կարծես մի թանկարժեք և փարթամ հարճի անկողին լիներ այն տարբերությամբ, որ առջևի պատը զարդարված էր զենքերով. Մյուս սենյակում երևում էր տուալետի սեղանը, լի բազմաթիվ անուշահոտ հյուղերի և ջրերի սրվակներով, սանրերով, խոզանակներով, մկրատներով և այլն. Այդ սենյակների կահավորության մեջ մեծ դեր է խաղացել ոսկեհատը. Նա էր իսկապես ստիպել մարդուն չխնայել ոչինչ որդու հաճույքի համար, Տան համար ծախսվածը կորած չէ, բացի դրանից այդպիսով կարելի է Միքայելին ընտելացնել հետս հետե ընտանեկան կյանքին և հղացնել նրա մեջ ամուսնանալու ցանկություն։ Այնինչ Միքայելի համար սենյակների արթուզարդը ուրիշ ոչինչ էր, եթե ոչ սնափառության նյութ։ Գոհ էր, որ ընկերներից ոմանք նախանձում են, որ կարող է նրանց գինի խմացնել ոսկեզարդ հազար փեշաներով և թղթախաղի սեղանը բանալիս նրանց առջև դնել ոսկե աշտանակներ։ Դռները բացվեցին, ներս մտավ Իսահակ Մարութխանյանը, մի շատ քաղցր հաճոյական ժպիտ իր կարմիր երեսին։ «Վերջապես», գոչեց Միքայելը ռուսերեն և ձեռով նշան արավ փեսային նստելու։ Ասա տեսնենք ինչ նորություն։ Նայելով, թե ինչն է հետաքրքրում քեզ, պատասխանեց Մարութխանյանը և նստեց բազկաթոռի վրա, կանխավ հետ դարձնելով ռեդինկոտի փեշերը, որ չճխլտվի։ «Ուրիշ ինչ կարող է ինձ հետաքրքրել, բացի այդ հիմար կտակից»։ «Հասկանալի է», արտասանեց Մարութխանյանը, դանդաղորեն հանելով իր ձեռնոցները և ձգելով իր գլխարկի մեջ, ու նայելով աջուձախ ավելացրեց. «Հուսով եմ, որ մեր խոսակցությունը ոչ ոք չի լսի»։ «Ոչ ոք, իհարկե, եթե կամենաս դռներն էլ կկողպեմ»։ «Վատ չէր լինի»։ Միքայելը մոտեցավ և բանալին շուռ տվեց. «Խնդիրը շատ պարզ է», սկսեց Մարութխանյանը, վերցնելով Միքայելի սեղանից մի գլանակ։ «Նախև առաջ դու պիտի ինձ ազնիվ խոսք տաս, որ ինչ որ այստեղ խոսենք, մեր մեջ կմնա»։ «Ավելորդ նախազգուշացում, ես իմ թշնամին չեմ»։ «Ապրես»։ «Դու գիտես, սիրելիս, որ ես այստեղի ձեր գրհիկ վաճառականներից չեմ. ես իրավաբան եմ, թեև առանց բարձր ուսման, բայց ավելի գիտեմ օրենքները, քան որևէ մի երդվյալ հավատարմատար. ես ունեմ հրճակ թե այստեղ և թե Թիֆլիսում. ուզում եմ ասել, եթե ես մի վատ բան անում եմ, զգույշ, մտածելով, տասն անգամ չափելով, և հետո կտրելով»։ Արձակելով գլխից վեր գլանակի առաջին ծուխը, նա իր դեղին կանաչագույն աչքերը հառեց Միքայելի երեսին և հարցրեց. «Ուզում ես, որ հորդ կտակը ճանաչվի Ապորինի և կորցնի իր զորությունը»։ «Անպայման», պատասխանեց Միքայելը դրականապես։ «Շատ գեղեցիկ, բայց դրա համար հարկավոր են մի շարք պայմաններ»։
«Օրինակ»։
«Նախև առաջ կամքի հաստատություն, սառնասրտություն, հետո կեղծելու, սուտ ասելու վարպետություն»։
«Սուտ ասելու վարպետություն»։ «Միթե այդ անհրաժեշտ է»։
«Անպայման»։ «19-րդ դարը, սիրելիս, խաբեբայության դար է, իսկ այդ դարը դեռ չի վերջացել. այժմ խաբում են ամենքը, և ամենից ավելի նրանք, որոնք կմբոստանում են խաբեբայության դեմ»։
«Հետո»։ «Ծրագիրդ բացատրիր»։
«Իսկույն»։ «Մեծ եղբայրդ, Սմբատը, ահա 3 օր է դատարանի որոշումով ձեռք է բերել իր ժառանգական իրավունքների ճանաչումը. այժմ դու նրա ստրուկն ես բառիս իսկական նշանակությամբ. նա կարող է քեզ մի կտոր հաց տալ կամ չտալ, այսպես է թե ոչ»։
«Ենթադրենք, որ այդպես է»։
«Ենթադրելու բան չկա, կտակի իսկական իմաստով այդպես է. հայրդ քեզ նշանակել է ամսական 100 ռուբլի, մի խոհարարի ռոճիկ. դու կարող ես ժառանգական իրավունք ձեռք բերել միայն ամուսնանալուց հետո, իսկ ամուսնանալ կարող ես, եթե կյանքիդ եղանակը փոխես, այսինքն լուրջ, խելոք մարդ դառնաս. դա մի շատ առածքական կետ է կտակի մեջ, և ցույց է տալիս կտակ թելադրողի միամտությունը
և գրողի տգիտությունը։ Ասա խնդրեմ, եթե դու բոլորովին փոխես կենցաղդ և դառնաս լրջմիտ, պարկեշտ, չխմես, չխաղաս, կանանց հետևից չընկնես, ինչպես կարող ես ապացուցանել, որ փոխվել ես։ Սմբատը եթե կամենամ միշտ կնդիմանա, միշտ կասե, թե դու նույնն ես, ինչ որ է իր հորդ մեռնելու ժամանակ։ Այս մեկ։ Երկրորդ, կկամենաս արդյոք ամուսնանալ։ Համոզված եմ, ոչ։ Դու այն տիպերից ես, որոնց համար ամուսնություն բառը նույնն է, ինչ որ ինձ համար Սիբիրը կամ Սախալինը։ Է, ինչ ժամանակ է ամուսնանալու, քանի որ քեզ և քեզ նմանների համար կան շատ ապուշների կանայք։ Ուրեմն դու տեսնում ես, որ կտակի այդ կետը քո թշվառությունն է, կախաղանի սապոնած պարանը։ Եվ ահա իմ ծրագիրը գալիս է քեզ օգնության։ Որքան ևս նաշտապ լինի կազմված, որքան ևս թույլ, այդ անիրավ կտակից լավ է, և կարող է դրությունդ փոխել այսպես կամ այնպես։
Ասա, ո՞րն է քո ծրագիրը։
Մի ուրիշ կտակ, այսպես ասած, կոնտր կտակ։
Որտեղ գտնենք այդ կտակը։
Ահա հենց բանն էլ այդ է։ Որտեղ։ Ենթադրենք, որ այդ կոնտր կտակը շինվում է քո լիակատար համաձայնությամբ։ Իմ ծրագրով և երկու այնպիսի օգտականների մասնակցությամբ, որոնցից յուրաքանչյուրը վարպետ է իր արհեստի մեջ և մինչև այժմ դեռ չի բռնվել որևէ հանցանքի մեջ։ Ասա ինձ, համաձայն ես, ուզում ես դառնալ լիուլի ժառանգ քո հայրական կարողությանը, թե բարվոք ես համարում մնալ ստրուկ և ծառայել եղբորդ կամքին։
Շուտ արա, վերջացրու իսեր Աստծո,
գոչեց Միքայելը, կարծելով, որ իր քերայրը կատակ է անում։ Կոնտր կտակը կկազմվի իհարկե հետին թվականով, այսինքն հորդ մահից մի կամ երկու ամիս առաջ։ Նա իհարկե կունենա հանգուցյալի իսկական ստորագրությունը։ Այս այնքան էլ դժվար չէ, որքան կարող ես կարծել։ Դու միայն կտաս ինձ հանգուցյալի որևէ ձեռագիրը, մանավանդ նրա ստորագրությունը մի որևէ թղթի տակ, մնացյալն արդեն իմ և իմ օգտականների գործն է։ Համաձայն ես։
Բայց ինչ բովանդակություն կունենա կոնտր կտակը։ Հետաքրքրվեց Միքայելը, համոզվելով, որ Մարութխանյանը կատակ չի անում։
Շատ հետաքրքրական, շատ հոգեբանորեն ճիշտ, շատ պարզ և շատ արդարացի բովանդակություն, պատասխանեց Մարութխանյանը ուղղելով իր կարմրագույն փողկապը։ Նախ ժառանգության չափը։ Ես հանգուցյալի թողած անշարժ գույքերը գնահատում եմ ամենացածր գները վերցրած 3.5 միլիոն։ 450,000 ռուբլի էլ տոկոսաբեր թղթեր և մի այդքան էլ զուտ դրամ բանկերում։ Կոնտր կտակի զորությամբ զուտ դրամը տոկոսաբեր թղթերի հետ քեզ է տրվում, այս տան կահ կարասիքի հետ միասին։ Իսկ անշարժ գույքերը, այն է, նավթային հանքերը, տները և գործարանը, այսինքն նրանց արժողությունը կամ եկամուտը, հավասարաբար բաժանվում է 3 տեղ։ Մի մասը դարձյալ քեզ, մյուսը փոքր եղբորդ, արշակին, երրորդը քրոջդ, այսինքն իմ կնոջը։ Գալով մորդ, նա ստանում է ամբողջության 7/7 մասը, ինչպես ընդունված է օրենքով։ Կարծեմ ավելի արդարացի և օրինավոր կտակ երևակայել անգամ դժվար է։
Իսկ Սմբատը։
Խելքի մոտիկ բան չի լինիլ հիշել նրա անունը կտակի մեջ։ Ամենքը գիտեն, որ նա հորից անիծված է և հալացված, ուրեմն բնական է, որ նա մոռացվի։ Դատը տանելուց հետո մենք նրան կնշանակենք մի որոշ ամսական, կամ կտանք մի գումար, և դրա համար բոլորը կգովաբանեն մեր վեհանձնությունը։
Բայց կկարողանանք տանել դատը։
Կամ կկարողանանք, կամ ոչ։ Եթե չկարողանանք, կնշանակե կոնտր կտակի կեղծիքը պարզված է, և մենք կենթարկվենք քրյական պատժի։
Ոչ, ոչ, ես այդ չեմ կարողանել,
գոչեց Միքայելը սարսափած։ Մարութխանյանը հեգնորեն ժպտաց։
Բայց մենք դատը կտանենք, անտարակույս,
ասաց նա ամենայն անդորությամբ։
Լսիր, ով պետք է քննե դատը, եթե ոչ նահանգական դատարանը։ Ահա հենց այստեղ է թաքնված շան գլուխը։ Բայց որից կամ ինչից են կախված մեր այժմյան դատարանի որոշումները։ Միայն հիմարներն ու ապուշներն են հավատում արդարադատությանը։ Իսկ ես, մոտից ճանաչելով դատարանի անդամներին մեկիկ-մեկիկ, գիտեմ, թե որքան թույլ է յուրաքանչյուրի ձեռքը։ Կաշառք, ահա այն մեծագույն զորությունը, որ ղեկավարում է մեր դատարանի խիղճն ու օրենքները։ Իսկ ես գիտեմ, ինչ ձևով պետք է կաշառել դատարանի անդամներին և պաշտոնյաներին, սկսած դռնապանից մինչև նախագահը։
Իսկ եթե չկարողանանք կաշառել,
հարցրեց Միքայելը անհամբերությամբ։
Այն ժամանակ կամ մի ուրիշ միջոց, հաշտություն։
Ում հետ?
Սմբատի։
Ինչ ձևով?
Նախ վախեցնելով նրան լուրերով կոնտր կտակի մասին։ Այս արդիվ ես արդեն մի թեթև լուր տարածել եմ։ Ապա ասպարեզ ձգելով կոնտր կտակը։ Սմբատը տեստելով հանգուցյալի ստորագրությունը և լսելով իմ վկայությունը կսարսափի, և մենք նրան կսեղմենք պատին։
Ուրեմն դու ինձ առաջարկում ես խարդախության դիմել։
Սիրելիս,
ասաց Մարութխանյանը դարձյալ փողկապն ուղղելով,
աշխարհի երեսին կան բազմաթիվ կեղծ հասկացողություններ և կեղծ զգացումներ։ Խարդախություն ասվածը մի առածքական բան է։ Խարդախություն չէ արդյոք խայտառակել ծնողների անունը, դավաճանել նախահայրերի կրոնին, ծախել զավակների ապագան, ինչ որ անառակի փաղաքշանքներին, պարսավել հարազատ հորը նրա կենդանության ժամանակ, իսկ մեռնելուց հետո գալ տիրանալ նրա հարստությանը, զրկելով և կողոպտելով օրինական ժառանգներին։ Ես կեղծելով ուզում եմ վերականգնել արդարությունը, ինչպես մի դիպլոմատ, որ սուտ ասելով ու խաբելով փրկում է իր հայրենիքը վտանգից։ Բայց ինչու եմ ես երկարացնում, կամ քքոնն է։ Չես ուզում, ես ինչ կարող եմ անել։ Գնա ու եղբորդ ձեռներից ջուր խմիր, ինչպես հիմար ոչխար։
Արդյոք կնոջդ բաժինը շատ մեծ չես վերցրել։
Բաժինը բաժին, իսկ իմ աշխատանքը, միթե անունս վտանգի ենթարկելով արժանի չեմ մի բան ստանալու։
Եթե գիտես տասն անգամ չափել, մի անգամ կտրել, ուրեմն վտանգավոր գործի չես ձեռնարկել։
Ապագան գիտե, այդ գործում ոչ այնքան ես պիտի դեր խաղամ, որքան դու։ Բայց երկար վիճաբանելու կամ տատանվելու ժամանակ չէ, այո կամ ոչ։
Լավ, արա ինչ որ ուզում ես, միայն հանձնար գործը մինչև վերջը առանց ինձ տանել։ Ես դատարանները վազվզելու գլուխ չունեմ, և առհասարակ քո այդ ծրագիրը ինձ շատ մութն է թվում։
Կպարզվի, դու միայն տուր ինձ հանգուցյալի որևէ ստորագրությունը, կամ լավն է մի քանիսը, Լավ, լավ, այսօր հետ կգտնեմ և կտամ։
Այ, այժմ տղամարդի ես նման։ Պետք է գործել, սիրելիս, պետք է գործել։